Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
U Srbiji i Republici Srpskoj je dan žalosti u znak sećanja na stradanja i progon Srba u akciji Hrvatske vojske Oluje. Od ostalih vesti izdvajamo. Premijer Vučić najavljuje velike investicije u jug Srbije. Sud u Kosovskoj Mitrovici odlučuje o predlogu da se Oliveru Ivanoviću i još trojici Srba omogući odbrana sa slobode. Evropska komisija uputit će finansijsku pomoć Francuskoj i Velikoj Britaniji za rešavanje problema migranata. Čaba Silađi u finalu trke na 50 metara prsno na svetskom prvenstvu u kazanju. Fudbaleri Partizana večeras protiv Stea Ue u revanšu trećeg kola kvalifikacije za Ligu šampiona. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo, najviša temperatura 36 stepeni. U Srbiji i Republici Srpskoj je dan žalosti. Minutom ćutanja, uz zvuk zvona sa hramova i crkava i zvuk sirena, Srbija je u podne odala počast Srbima stradalim u akciji Hrvatske vojske Oluja 1995. godine. Patrijarh srpski Irinej služio je parastos na platou ispred crkve Svetog Marka u Beogradu. Posle parastosa i polaganja venaca na spomen ploču u Tašmajdanskom parku, kolona okupljenih građana krenula je ka centru Sava, gde se održava memorijalna akademija Oluja da se ne zaboravi zločin u organizaciji koalicije udruženja izbeglica, pripremila Milka Babić.
Ispred crkve Svetog Marka, pred više stotina građana, patrijarh srpski Irinej služio je parastos stradalim Srbima. Poštu su narodnicima došli su dodaju i građani koji nisu bili u izbegličkim kolonama. Sa razglasa su nabrajana i nizana imena oko 2000 Srba stradalih ili nestalih tokom i posle hrvatske akcije Oluja. Najteže je bilo onima koji su čuli imena svojih najmilijih.
Bolje da se ne sjećam tog dana zato što poginom tamo na supru. Saznali smo tek u Banja Luci da je poginom. Moj sin dovezo kola, to je bilo 11 godina, Aleksandar.
Ne, ja sam iz Benković. Ista tragedija. Suprug je bio na Dinari, krenula sam s decom i u Petrovcu smo saznali da je zarobljen. Kako tad, tako je do dana današnjeg.
Posle parastosa, građani delegacije udruženja izbeglica i ministar rada Aleksandar Vulin položili su vence u Tašmajdanskom parku na spomen ploču Srbima stradalim 90-ih godina. Predsjednik udruženja izbeglica Miodrag Linta apelovao je na pravedan odnos prema Srbima žrtvama rata.
Želim da kažem da smo se okupili na današnjem parastosu sa željom da podsjetimo našu javnost, pre svega svjetsku javnost, da je na prostoru bivše Jugoslavije stradao veliki broj Srba, da apelujemo na međunarodnu javnost, da sve žrtve tretiraju na jednak način, da svi zločinci budu kažnjeni bez obzira na nacionalnu pripadnost i da se poštuju ljudska prava svih građana bez obzira da li su pitanje Srbi, Hrvati, Bošnjaci ili Albanci.
U centru Sava u toku je memorijalna akademija Oluja da se ne zaboravi zločin. Juče je Srbija započela obeležavanje i prvi put izrekla svoj stav o tragediji koja nas je zadesila, poručuje predsjednik Tomislav Nikolić.
Za samo 48 sati u zverskoj akciji sa elementima genocida, koju je jedan deo svetske zajednice inicirao, a drugi ostao tragično nem i nezainteresovan jer su ubijani i proterivani bili Srbi, rešen je hrvatski problem koji se zvao Republika Srpska Krajina, teritorija pod zaštitom Ujedinjenih nacija. Danas su pali tako nisko da stradanje i patnju nemoćnih slave kao svoju pobedu i obeležavaju kao dan kada su obnovili ustašku državu koja je bila priznata jedino od Hitlera.
Na Memorijalnoj akademiji prikazani film o stradanju Srba uz prigodan umetnički program.
Parastos je služen i u crkvi Svete Trojice u Banja Luci, čime je nastavljeno obeležavanje 20 godina od egzodusa srpskog naroda iz nekadašnje Republike Srpske Krajine. Izbegli krajišnici su upalili sveće za svoje najmilije i tako se prisjetili teških avgustovskih dana 1995. godine, kada su proterani sa svojih vekovnih ognjišta. Za novosti dana, novinar Radija Republike Srpske, Nenad Stupar.
Oluja je odnijela mnoge živote, a oni sretni koji su preživjeli izgubili su sve što su za života stvarali. Oluju prije Oluje na svojoj koži je osjetio Rade Cupać, koji je još 1990. godine istiran iz stana u Zadru. Tamo se za sada ne može vratiti.
1997. godine sam tražio da se vratim u selo, bar ako ne daju stan u gradu, što sam imao. Oni su odgovorili, vi ste odjavljeni, vi nemate pravo na seosku kuću i obnove je samo dio starcima, mom ocu i mojoj majici koji su pomrli i sad je kuća opet lancom zakovana i pusta.
Stan u Zagrebu izgubio je i Nedjeljko Malić. Zahvalan je što je ostao živ, ali ne može da podnese činjenicu da se neko poigrava sa njim i njegovom imovinom, koju je pošteno zaradio, a zločinom mu oteto. Ni 20 godina nakon Oluje za Srbe u Hrvatskoj nema mjesta.
Tražim povrat, stambeno to zbrinjavanje, to ide u krug već od 2000. negdje do sada. Prvostepena odbije, drugostepena uvaži da sam imao stan, da treba rešavati se. Još danas dan od tog nema ništa.
Na spiskovima iz 90. godina nalaze se imena 7210 smrtno stradalih, a samo za nekoliko dana tokom akcije Oluja životom su platila 1853 stanovnika srpske nacionalnosti. Direktor Dokumentaciono-informacionog centra Savo Štrbac kaže da su većina ubijenih bili civili, što govori i o samom karakteru i namjerama hrvatskih snaga u tom periodu.
Karakteristika za Oluju u odnosu na cijeli period rata jeste što je tu mnogo više stradalo civila i mnogo više starijih lica. Ovdje recimo prosjek za cijeli rat je 37-38% civila, a ovdje u Oluji preko 65%.
Na spomenik poginulim Krajišnicima na Perduvovom groblju u Banja Luci položeni su vijenci, a u Muzeju Republike Srpske održano je predavanje od Jasenovca do Oluje. Večeras u Kulturnom centru Banski dvor u 19:00 bit će promovisane nove publikacije Dokumentaciono-informacionog centra Veritas.
Posle progona i dana provedenih u izbegličkoj koloni, Srbi iz Krajine pronašli su utočište u Srbiji. Mnogi su otišli i dalje i selili se u treće zemlje, ali većina i danas, 20 godina kasnije, živi ovde. Svako se na svoj način trudio da otpočne novi život i manje ili više uspeo, ali su sećanja na rodni kraj i dalje vrlo živa. Sa Paripovićima, jednom od hiljada porodica koje su se ponovo skućile u Srbiji, razgovarala je naša Irena Jelovac.
Prognani kažu kad se krene na put bez povratka, ono najvažnije što sa sobom u srcu nosiš je slika svoga kraja. Slično je i sa porodicom Paripović.
Pogled na Krbavsko polje, kolone ljudi koji idu, stoke koje šeće polje, sunce na zalasku i onako kao da život prestaje na neki način.
Slike izbjegličke kolone urezale su se duboko i u sećanje njegove tada devetogodišnje kćerke.
Svjesna sam bila cijelog tog puta i te noći kad smo krenuli i te plješevice velike preko koje smo te noći išli i jutra u Bosanskom Petrovcu kad smo saznali zapravo da se nećemo više vratiti kući. Promatrala sam sva ta lica u koloni i tu djecu i starčad i jako je težak taj put bio i osjećam se rače kad smo došli u Srbiju, nekako nam je laknulo, ali smo tog jutra kad smo prešli bili svjesni da je to kraj negdje, da više kući nećemo se vraćati.
Posle početnog šoka i neizvesnosti, Paripovići su smogli snage za novi početak.
Nije bilo mnogo vremena za razmišljanje. Krenula je školska godina, djeca su se morala upisati u školu. Krenuli smo dalje, slomljeni, ali sve smo to prebrodili i hvala Bogu, izveli djecu na pravi put.
Iako im je Oluja oduvala bezbrižno detinjstvo i donela pregršt neizvesnosti, sećanje i uspomene najmlađih članova na rodni kraj ne blede, a lici se vraćaju često.
Pa naravno, odlazim u rodni kraj, to je nešto naše, to je nešto što ne damo zaboravu, ne damo nikome da nam oduzme, pogotovo našu zemlju, zemlju predaka naših, tamo su i grobovi naših predaka i to nećemo ostaviti nikad.
Ipak na pitanje razmišljaju li o povratku, stariji članovi ove porodice odgovaraju.
Jedan dan da, drugi dan već ne. Tu smo gdje su nam djeca, 20 godina iza nas. Težak bi bio povratak.
Nezaborav je dug prema stradanju našeg naroda koji još čeka pravdu. Na kraju poruka koju ova porodica šalje svima koji se nađu u sličnoj situaciji.
Glavu gore, idemo naprijed. Ne osvrći se previše za tim što je bilo.
Kažu članovi porodice Paripović koja je izbjegla zbog hrvatske akcije Oluja u razgovoru s našom Irenom Jelovac.
Dok je u Srbiji i Republici Srpskoj dan žalosti, Hrvatska u Kninu slavi dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Rano jutros 2000 golubova poletelo je iz Knina prema Vukovaru i iz Vukovara ka Kninu, a zatim su položili venci na spomenik Hrvatske pobjede Oluja 95. Na Kninskoj tvrđavi predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović otvorila je izložbu posvećenu Oluji. Uz zvona svih kninskih crkava, državnu himnu i prelet migova, podignuta je zastava i uz prisustvo Hrvatskog državnog vrha, otkriven je spomenik Franji Tuđmanu. Prisutni su i brojni generali učesnici Oluje, među kojima i Ante Gotovina. Celodnevna svečanost završit će se koncertom kontroverznog pevača Marka Perkovića Thompsona.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije i ostale vesti. Premijer Aleksandar Vučić najavio je u Leskovcu velike investicije i posebne mere subvencija za razvoj juga Srbije kako bi ojačao, a građani ostali u svom kraju. Najavio je otvaranje novih radnih mesta u Vladičinom Hanu i Vranju. Očekuje otvaranje dve fabrike u Vladičinom Hanu koje će zaposliti po 400 radnika, u Vranju fabriku sa poslom za 3000 ljudi. Javlja Svetlana Panić-Conić.
Naš interes je da narod ovde ostaje, da se jugo jača i zato ćemo se posvetiti razvoju Jablaničkog, ali i Nišavskog, Topličkog, Pčinjskog okruga. Dovešćemo investitore većim subvencijama, rekao je premijer Vučić, obilazeći zelenu zonu u Leskovcu, svojevrsnu agroberzu koja se prostire na 100 hektara. Iako je polovina infrastrukturno opremljena, pogona još nema. Boljitak će se osetiti postepeno, ali sigurno, obećao je premijer meštanima Bogojevca.
Svi govore da će Srbija ove godine izaći iz recesije i da prvi put polako ali sigurno izlazi iz krize. Put do boljeg života nije ni kratak ni lak, ali vam obećavam da ćete uskoro i vi penzioneri, ali i ostali ljudi polako ali sigurno osjećati boljitak upravo zbog vašeg strpljenja, upravo zbog vaše trpeljivosti.
Ono što meštani Bogojevca sa nestrpljenjem očekuju je početak rada centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koje će im doneti kvalitetniji život i čistu veternicu. Kapitalni projekat za grad Leskovac vredan 24 miliona evra koji finansiraju Evropska unija, vlada Holandije i vlada Republike Srbije.
Važno je da znamo da u trećoj fazi će 20.000 ljudi dobiti 88 km kanalizacione mreže, to jest, da rekao bih, 17 naselja leskovačkih dobit će kanalizaciju i da će posle toga pitanje rešavanja i upravljanja otpadnim vodama biti bolje urađeno u Leskovcu nego u Beogradu, što je dobra stvar i što je po prvi put da jednom takvom značajnom kapitalnom stvari može jedna opština, jedan grad na jugu Srbije da se pohvali.
Iz Leskovačke kotline na obronke Čemernik. Pašnice su ovde, zahvaljujući leskovačkom preduzeću Šurik Invest, ponovo živeli. Obnovljena je farma, zaposleno 30 ljudi, a od danas radi i mlekara. Posetu ovom delu zemlje predsjednik Vlade Republike Srbije završio je razgovorom sa građanima Crne Trave, najmanje i najstarije opštine u Srbiji.
U Briselu se danas nastavlja dijalog Beograda i Prištine. Razgovaraće se o međusobnom priznanju polisa za osiguranje vozila u nastojanju da se otklone nesuglasice oko sporazuma koji je trebalo da stupi na snagu 24. jula.
Delegaciju Beograda predvodi direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, a Kosova ministarka za dijalog sa Srbijom Edita Tahiri. Đurić očekuje da će u naredna 2 ili 3 dana biti rešen problem koji se tiče sporazuma o osiguranju, jer će znatno olakšati život građana.
Sudije Osnovnog suda u severnom delu Kosovske Mitrovice trebalo bi danas da odluče o predlogu branilaca da se lideru građanske inicijative SDP Oliveru Ivanoviću i još trojici Srba ukine pritvor i omogući odbrana sa slobode. Optuženi su da su na Kosovu počinili krivično delo ratnog zločina nad civilnim stanovništvom 1999. godine. Iz Kosovske Mitrovice Tanja Vujsić.
Branioci Olivera Ivanovića, Dragoljuba Delibašića, Nebojše Vujačića i Aleksandra Lazovića su zatražili da se ovim Srbima ukine pritvor i omogući odbrana sa slobode. Reagovala je i Kancelarija za Kosovo i Metohiju vlade Srbije, u čijem saopštenju se kaže da bi trebalo da se Ivanović i ostali odmah puste da se brane sa slobode, jer kako se u saopštenju naglašava, i samo hapšenje i privođenje Ivanovića je bilo neosnovano, mimo svake pravne logike i međunarodnih pravnih standarda. Inače, i u građanskoj inicijativi SDP, čiji je lider Oliver Ivanović, očekuju se nestrpljenjem današnju odluku Međunarodnog suda i nadaju se da bi ona mogla da bude pozitivna. Podsjetimo da se Ivanović nalazi u pritvoru već godinu i po dana, to jest uhapšenje 27. januara 2014. godine, a na teret mu se stavljaju optužbe za ubistvo, za pokušaj ubistva i za izvršenje ratnog zločina nad civilnim stanovništvom. Takođe i ostali Srbi koji se nalaze u pritvoru se optužuju za teška krivična dela, ubistva i pokušaj ubistva iz 99. i 2000. godine.
Srpska akademija nauka i umetnosti uputiće pismo nacionalnim akademijama širom sveta, u kojem će ukazati na opasnost promene civilizacijskog i svakog drugog konteksta srpske kulturne baštine povodom kosovskog zahteva za prijem u UNESCO, izjavio je predsjednik SANU Vladimir Kostić. Napomenuo je da će Akademija svu svoju dokumentaciju, posebno odbora za Kosmet, staviti na korišćenje državi u naporima da spreči eventualni prijem Prištine u organizaciju UN-a za obrazovanje, nauku i kulturu.
Šef diplomatije Luksemburga Jean Asselborn rekao je da će njegova zemlja učiniti sve da tokom predsedavanja Evropskoj uniji Srbiji otvori prva pregovaračka poglavlja na putu ka punopravnom članstvu. On je pozdravio hrabrost koju je pokazala srpska vlada u dijalogu sa Prištinom i pohvalio konstruktivnu ulogu koju Srbija ima kao predsedavajuća OEBS-u. Iz sveta.
Američki vojni avioni i bespilotne letelice pristižu u turske vazduhoplovne vojne baze, pa će uskoro biti pokrenuta sveobuhvatna akcija protiv džihadista iz Islamske države, izjavio je turski ministar spoljnih poslova Mevlut Cavusoglu. Vlasti u Ankari su krajem jula zvanično odobrile korišćenje turskih vazduhoplovnih baza američkim i koalicionim avionima za borbu protiv Islamske države.
Evropska komisija odlučila je da Francuskoj i Velikoj Britaniji uputi finansijsku pomoć za rešavanje problema migranata u iznosu od preko 600 miliona evra za naredni petogodišnji period. Londonu je već uplaćena prva tranša od 26 miliona evra, dok će Pariz ovih dana dobiti pomoć od 20 miliona. Dimitris Avramopoulos, komesar Evropske unije za migracije, izjavio je da Evropska komisija može da pomogne preko Evropske pogranične policije Frontex u poslovima identifikacije migranata i formiranja njihovih dosija sa zahtevima za azil, kao i u aktivnostima organizacije njihovog povratka u zemlje iz kojih su došli. Javlja Nataša Jokić.
Jutrošnji zvanični izveštaj francuskih vlasti govore da je došlo do smanjenja pritiska na tunel ispod La Manša i preciziraju da je protekle noći, citiram ih, samo 700 migranata pokušalo da uđe u tunel i domogne se Velike Britanije uskačući u voz ili se kačeći za njega. To je znatna razlika u odnosu na situaciju između ponedeljka i utorka, kada je 1700 migranata na isti način ušlo u tunel, dok su za njima jurili specijalni policajci i psi, nemilosrdno tukući one koje uhvate. Ponuda i milionski ček Evropske komisije ne menjaju činjenicu da se zapravo malo šta čini da bi se uz poštovanje elementarnih ljudskih prava rešio najveći izbeglički talas od Drugog svetskog rata koji neprestano teče ka evropskom kontinentu. Izbeglice u Kaleu žive u favelama koje podsećaju na Latinsku Ameriku, a vlade strahuju da bi birači loše ocenili bilo kakvo angažovanje za poboljšanje tih uslova. Jedinu pomoć ovim ljudima u nevolji pružaju volonteri i nevladine organizacije. Zvanično, od početka godine zabeleženo je 175.000 ilegalnih ulazaka u Evropsku uniju, ali je stvarni broj verovatno i dvostruko veći. Za evropske vlade i institucije, pa čak i većinu velikih medija, ostaje tabu tema da je ovaj izbeglički tsunami samo druga strana medalje militarističke spoljne politike Zapadne alijanse i da zapravo na naplatu dolazi pustošenje čitavih zemalja bilo ratom, bilo poslovanjem zapadnih korporacija.
Prevremeni izbori u Grčkoj biće verovatno održani na jesen, izjavila je portparolka grčke vlade Olga Gerovasili. Navela je da to uglavnom zavisi od toga koliko će vlada biti čvrsta, jer Grčka treba da do 20. avgusta postigne dogovor o trećem paketu pomoći, pošto tada na naplatu stiže ključna tranša duga. Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker veruje da će dogovor biti postignut.
Rusija je u Ujedinjenim nacijama podnela izmenjen zahtev u kojem traži da joj pripadne više od milion kvadratnih kilometara oblasti na Arktiku, koja se nalazi na oko 350 nautičkih milja od obale. Moskva je nove dokaze podnela posle 13 godina od odbacivanja prvog zahteva. Za tu ogromnu, nenastanjenu oblast, bogatu naftom i plinom, dugo godina se bore Rusija, Amerika, Kanada, Norveška i Danska.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1.
Lastin autobus koji se iz Budve vraćao ka Beogradu sinoć je potpuno izgoreo kod Kolašina, ali niko od putnika nije povređen. Autobus je izgoreo u mestu Crkvine, a uzrok nesreće još nije poznat. Jedan od putnika je za list Blic rekao da je primetio da se na kontrolnoj tabli upalila lampica i da im je ubrzo posle toga vozač rekao da napuste autobus jer se zapalio motor.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je MUP tužilaštvu dostavio izveštaj o događajima koji su pratili aferu Loto. On je naveo da su tužilaštvu dostavljeni izveštaj o forenzičkoj i digitalnoj analizi i saslušanja svih svedoka koji su učestvovali u izvlačenju.
Očekujemo da će tužilaštvo u nekom najkraćem roku dati, to je već stvar tužilaštva, da će dati izjašnjenje da li će se odlučiti da kvalifikuje neko od tih dela kao krivično delo ili ne, ali da kažem policija je taj svoj deo posla uradila i taj izveštaj smo predali.
Posle pisanja medija o tome kako je 4 od 7 tona krvne plazme Instituta za transfuziju u Beogradu neispravno, Ministarstvo zdravlja danas je poslalo inspekciju. U toj instituciji potvrđuju da je hladnjača za čuvanje u dva navrata bila neispravna, ali i naglašavaju da ih čudi što se o tome priča godinu dana posle kvara, a mesec dana po dolasku novog rukovodstva u institut. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Sporan je kvalitet 2,5, a ne 4 tone krvne plazme kako su ovih dana pisali mediji, kaže pomoćnica direktora Instituta za transfuziju u Beogradu Olivera Savić. Hladnjača nije radila po propisima 6 sati u decembru 2013. i 16 sati u julu 2014. godine. Umesto na minus 25 stepeni, krvna plazma je za to vreme hlađena na minus 5. Savićeva kaže da zbog toga pacijenti nisu bili ugroženi i da šteta, ako se utvrdi da je plazma neupotrebljiva, neće biti dramatična. Znači će gubitak iz izvesne količine bočica albumina koji bi u terapijske svrhe mogao da se koristi 2 meseca. Mnogo je veći problem, tvrdi, što Ministarstvo zdravlja godinama ne pomaže održavanje 61 godinu starog centra za frakcionisanje krvne plazme, jednog od 6 neprofitabilnih u svetu.
Čak i kad bi radio centar punim kapacitetom, ne bismo mogli da zadovoljimo kompletne potrebe našeg zdravstva. I znači, pored toga što je potrebno da se centar servisira u smislu da radi kontinuirano, potrebno je i zanavljanje i proširenje proizvodnje u smislu osavremenjivanja i proširenja proizvodnje, jer mi recimo u ovom trenutku zadovoljavamo nekih 15% potreba naše države.
Izjavu predstavnika resornog ministarstva nismo uspeli da dobijemo, ali su nam u saopštenju potvrdili da će podržati inicijativu za osnivanje modernog regionalnog centra za frakcionisanje. Što se tiče problema u vezi sa ispravnošću krvne plazme, navode da pružaju bezrezervnu podršku aktuelnom rukovodstvu Instituta za transfuziju krvi u Beogradu. Dobrovoljni davaoci koje smo danas tamo zatekli kažu da bez obzira na medijske napise i dalje veruju toj instituciji.
Planiram da redovno dajem krv i mislim da neće imati nikakvog uticaja.
Kad bi ljudi odustajali zbog svake takve vesti, ništa ovde ne bi radili, uključujući i ustajanje iz kreveta i takve redovne stvari. Ne verujem da će se nešto promeniti.
Uvijek sam imao neko fino iskustvo i da kažem, nisam imao razloga da sumnjam u bonitet ili ustanove.
Institut za transfuziju u Beogradu godišnje prikupi 66.000 jedinica krvi, što je četvrtina ukupnog davanja na nivou Republike.
Posle nedavnog usvajanja zakona kojim se omogućava prodaja nepokretnosti u državnom vlasništvu, kako saznaje Radio Beograd, oko 60 državnih vila na Dedinju, Senjaku i Vračaru moglo bi da se nađe na tržištu. U direkciji koja upravlja najatraktivnijim stambenim kvadratima u vlasništvu države, kažu da o prodaju odlučuju Republička direkcija za imovinu, Ministarstvo financija i Vlada Srbije. Za predstavnike nevladinih organizacija i nezavisnih regulatornih tela problem je što ne postoji javni spisak nekretnina u vlasništvu države, kao i odredba zakona da pravo kupovine imaju samo trenutni zakupci. Pripremila Ida Maričić.
U DIPOS-u ističu da spisak nekretnina nije tajna. Tvrde da raspolažu sa 408 nekretnina. Kako kažu, ne žele da spekulišu šta će biti ponuđeno na prodaju, ali podsjećaju da je na spisku 161 vila, a da su 72 zakupile diplomatsko-konzularna predstavništva. Ti objekti, prema predloženom zakonu, ne mogu biti predmet prodaje, kao ni još oko 10 kuća koje su predmet restitucije i 20 vila za koje su ugovori o zakupu zaključeni posle 1. januara ove godine. Odredba zakona da pravo kupovine imaju samo trenutni zakupci otvara mogućnost zloupotrebe, tvrdi Mile Antić iz Mreže za restituciju.
A ovdje zabrinjava što su korisnici tih nekretnina danas lica koje su duži niz godina, znači bliski sa onim prethodnim režimima, uspjeli da se nađu u određenim nekretninama, iako nikakve veze nemaju niti sa diplomatijom, niti sa bilo čim što se može podvesti pod diplomatsko-konzularne potrebe Republike Srbije, a našli su se u tim nekretninama i sada su se našli u privilegiji da budu jedini koji mogu da otkupe te nekretnine po daleko ispod tržišnih cena, znači po beneficiranim cenama. To se radi daleko od očiju javnosti, što otvara sumnje i jednostavnu korupciju i ne zna se, ponavljam, ko su korisnici.
I pored zahteva poverenika za informacije od javnog značaja Rodoljuba Šabića da se javno objavi spisak nekretnina kojima direkcija upravlja, to nije učinjeno. Šabić smatra da vlada Srbije to treba da obezbedi prinudom.
Potpuno izvesno, dakle, da uskraćivanje tih informacija s razlogom ili ne podhranjuje te sumnje. I u tom kontekstu i DIPOS i svi drugi koji takve informacije skraćuju moraju znati čine prekršaj ne postupajući po rešenju koje je obavezujuće, nego da podranjuju tu kompromitantnu sliku o tome kako se naša administracija odnosi prema toj svojini, kako njom raspolaže, kako evidentira i sl.
I državni revizor nedavno je utvrdio da država Srbija nema tačne podatke o broju i vrednosti nepokretne imovine u vlasništvu. Da podsjetimo, vlada je najavila da će prodati sve nekretnine u državnom vlasništvu koje nisu neophodne za funkcionisanje države.
Ovo je Radio Beograd 1.
Zbog dana žalosti u Guči danas neće biti muzike i trube će zaćutati. Zastave su spuštene na pola koplja. Inspekcija i komunalna policija proveravaće ugostiteljske objekte i ako neko tu odluku bude kršio, uslediće sankcije, kažu u opštini Lučani. A parastos stradalim Srbima služen je u crkvi Svetog Arhangela Gavrila u Guči i u svim crkvama na području Lučanske opštine.
Minutom ćutanja počeće i večerašnja utakmica revanša trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Fudbaleri Partizana dočekaće Steau. Utakmica počinje u 20 časova i 30 minuta na stadionu u Humskoj uz prenos na prvom programu naše televizije. Prvi susret u Bukureštu završeni nerešeno 1-1. Reprezentativac Srbije Čaba Silađi plivaće u finalu trke na 50 metara prsno na svetskom prvenstvu u Kazanju. Finale je na programu u 17 časova i 10 minuta, a Silađi je u polufinalu bio sedmi. Podsjetimo da su se naši vaterpolisti plasirali u polufinale svetskog prvenstva pošto su pobedili Sjedinjene Države 12-7. U borbi za finale Srbija će sutra igrati protiv Italije, a u drugom polufinalu igraju Hrvatska i Grčka. U Kazanju je Milan Bigović.
U našem prvom finalu na svetskom prvenstvu u Kazanju plivač Čaba Silađi na 50 metara prsno. Nije favorit, ali baš tu je njegova prilika. Rivali imaju veći pritisak, Silađi nema šta da izgubi. Odmah posle polufinalne trke podsjetili smo ga da je ostvario san i da je godine i godine ulagao u jedan ovakav zlatni dan. Čaba je u tom trenutku zaplakao.
Ne znam, mislim da ovo samo sportiste razumeju i moja porodica, treneri, samo oni znaju koliko sam vremena proveo u bazenu. Tako da, ajde da kažemo da ovo donekle može da ublaži to neko razočarenje što sam doživio posle stotke.
U sportu kao i u životu, malo kiše, malo sunca. 17.10 finale Čabe Silađija na 50 prsno. Odlučuje i sreća, neka se osmehne našoj plivačkoj perjanici. U vaterpolu smo polufinalisti, protiv Amerike 12-7. Blizu je novo iskušenje Italija, koja je eliminisala svetske prvake Mađare. Centar Sloboda Nikić.
Oni treba više da razmišljaju o nama nego mi o njima, a mi treba samo da igramo naše i da se ne nerviramo i da ne upadnemo u neki njihov ritam gde su oni najopasniji.
U drugom polufinalu sastaće se Hrvatska i Grčka. Hrvati ubedljivi protiv Crne Gore, Grčka srećnija od Australije u seriji peteraca. Srbija i Italija sutra u 21 čas uz prenos na vašem RTS-u.
Član upravnog odbora fudbalskog kluba Crvena zvezda Slaviša Kokeza podneo je ostavku, a kao razlog naveo nezadovoljstvo navijača i neslaganje sa radom drugih članova uprave. Opširnije o sportu u sportskom žurnalu posle novosti dana, A na kraju emisije podsjećamo. U Srbiji i Republici Srpskoj je danas i dan žalosti u znak sećanja na stradanja i progon Srba u akciji Hrvatske vojske Oluja. Od ostalih vesti izdvajamo. Premijer Vučić najavljuje velike investicije u jug Srbije. Sud u Kosovskoj Mitrovici odlučio o predlogu da se Oliveru Ivanoviću i još trojici Srba omogući odbrana sa slobode. Evropska komisija uputit će finansijsku pomoć Francuskoj i Velikoj Britaniji za rešavanje problema migranata. Čaba Silađi u finalu trke na 50 metara prsno na svetskom prvenstvu u Kazanju. Fudbaleri Partizana večeras protiv Stea Ue u revanšu trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Kragujevcu 34 stepena, u Novom Sadu i Nišu 35. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i veoma toplo u planinskim predelima i u istočnim krajevima posle podne i uveče pljuskovi sa grmljavinom. Najniža temperatura od 15 do 23, dnevna od 32 do 36 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najniža temperatura oko 23, najviša dnevna 35 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Damir Gođevac, spiker Slavica Obradović, producent Srđan Manojlović, moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.